På onsdag i denne veken så hadde vi årsmøte i menigheten vår. Da var det Håkon som leder, og han leder, har vært leder for i menigheten vår, så han leder. Jeg tror vi kan si for min del, jeg har vært på noen årsmøter opp gjennom tida i misjonsland. Kanskje det på onsdag var det fineste og mest inspirerende jeg har vært for. Det var så fullt av begeistring, Jesus-begeistring, visjoner, glede i arbeidet, glede i tjenesten som folk står i. Flerkulturelt, som vi får lov å ha i vår menighet. Og det å nå ut til de som aldri har hørt. For meg ble det et utrolig fint løft. Det årsmøtet for arbeidet som vi står i. Og jeg tror det som dere ser på skjermen nå, var det jeg opplevde at her har du en gjeng som fylt av Jesus. Ja. Og det det Gud ønsker at vi skal være. Og når vi går ut ifra dette, ifra denne gudstjenesten, så skal vi oppleve at nå har Gud fylt på. Vi går ut med hans fylde i vårt liv. It's all about Jesus. Det er Jesus det gjelder. For oss i livet vårt og for verden. Han så Gud la en plan for helt ifra begynnelsen. I kapittel 3 i den første boken i Bibelen så står det at han. Og da peker det frem mange tusen år til Jesus. Han skal knuse slangens hode. Altså djevelens hode. Han som ødela der i Edens hage. Og det var det som skjedde når Jesus hang på korset. Det ser ikke sånn ut i dag, men det var det som skjedde. Da vant han seieren. Da knuste han slangens hode. Og det skal vi få se en dag. Og det tror vi på. Og det lever vi etter. Selv om han holder på i vår tid. Og det er denne Jesus som profetene fikk profetier om. Ikke minst Isaias. Altså, tenk dere, 700 år før Jesus kom, så sender Gud et budskap til noen, så sier han, et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredøm, det er på hans skulder. Og navnet hans, det skal være, må høre disse flotte navnene, under, rådgiver, veldig Gud, evig far, og fredsførste. It's all about Jesus. Helt ifra begynnelsen. Det er det Gud har forberedt og planlagt gjennom hele historien. Og så står det i Johannes evangeliet kapittel 1. Da kom han til sine egne. Det er det folket Gud hadde utvalgt. Men hans egne tok ikke imot ham. Men alle de som tok imot ham, vi som er her i misjonssalen i dag, alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Tenk på det. Smak på det. Guds barn. Philip. Rett til å bli Guds barn. Fantastisk. Og så skriver Johannes videre, kapittel 1, at vi så hans herlighet. Altså Jesus. Han som kom. Etter så mange år som jeg har ventet på. Så sier Johannes, vi så hans herlighet. Den herlighet som en enbåren sønn har fått ifra sin far, full av nåde og sannhet. Og dette er det med, dette er det at Gud vil vi skal være fullt av. Du og jeg som tror på Jesus. Og da skal vi lese tre vers fra Johannes evangeliet kapittel 1, vers 15-18. Johannes vitner om ham og roper, det var om han, jeg sa, han som kommer etter meg, er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som i faderens favn, han har forklaret ham. I disse få versene så møter vi tre personer. Og det er litt kult, fordi at det er ikke lenge siden jeg vandret i de fotsporene. Moses. Altså Moses, han levde jo sånn cirka for 3500 år siden. Det er jo en stund. Men der i Jordan på Nebofjellet, der som Moses avslutter livet, der tror de at graver hans er. Og der har de reist opp denne stokken med slangen i ørken, som et minne om Moses, og som skulle peke frem mot han som kom og hang på korset og knuste slangens hode. Og spesielt å stå på fjellet og se, akkurat som Moses, vi fikk ikke komme inn i landet, men vi fikk stå bare og så se inn over døde havet, inn i Jeriko, på andre siden. Moses. Og så Johannes Døperen nede med elver, Jordanelver, det er sikkert flere av dere som har vært der. Det er jo spesielt å stå og tenke på 2000 år siden. Så sto Johannes Døperen der, som Gud sendte for å rydde vei for Jesus. Og så kom Jesus. Han var 30 år. Han vokste opp som en vanlig mann i Nazaret, tømmermannens sønn. Men Gud hadde en plan, et oppdrag til ham. Så når han var 30 år, ung voksen, så kom han gående. Der så alle folket. Og så ville han bli døpt av Johannes. Ikke fordi han hadde synd selv, sånn som alle de andre kom for å bekjenne sine synder og få tilgivelse for syndene sine. Han hadde ikke noe synd, men han kom, og så bekjente han dine og mine synder. Da viste han at han tok på seg det som vi har gjort. For å gå i 3 år og fortelle hvem han er, og vise hvem han er, og vise hvem Gud er, og så ender han livet på korset for vår skyld. Der i Jordan elver. Og der viste Gud seg. Den treenige Gud er fantastisk. Der, når Jesus startet sin virksomhet, så er Jesus Guds sønn der, står i elva. Og i det øyeblikket så kommer der en due fra himmelen og setter seg på skuldre, som er den hellige ånd. Nummer 2 i guddommen. Og så hører de en stemme fra himmelen som med far I himmelen, så sier dette min sønn, som jeg elsker og har behag I. Alle tre viser seg den dagen når Jesus startet sin offentlige virksomhet. Og så av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Altså for en fylde. For en fylt som jeg har fått. Livet, håpet, syndenes forladelse, en fylde. Her det ikke snakk om noe slankekur, folkens, eller underernæring. Her er det så det bare renner over. Av Guds nåde. Derfor sier Johannes, vi så hans herlighet, en herlighet full av nåde og sannhet. Det jo en teologi som de kaller for herlighetsteologi. Det ikke alt det som helt topp, synes jeg da, etter Bibelen. For meg herlighetsteologi dette som vi snakker om nå. For så høyt har Gud elsket verden. Nei, for så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin sønn den enbårne. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt. Men ha evigt liv. Det herlighetsteologi. Efeserne kapittel 2. Av nåde dere frelst. Ved tro. Dette ikke av dere selv. Det en Guds gave. Det ikke av gjerninger. For at ingen skal rose seg. Men det Guds verk. Ikke det fantastisk? Det herlighetsteologi. Loven ble gitt ved Moses. Jeg har uthevet ble gitt. Gud ga jo de ti bud på disse steintavlene. Skrev sånn. Loven på Sinai. Folkens, der det absolutt ingen nåde. Der på Sinai-fjellet. Ved loven. Ved Guds lov. Ved Guds hellighet. Der finnes der ingen nåde. Vi har jo et uttrykk som er nåde deg. Altså nåde deg når du nærmer deg Guds bud. For det viser Guds hellighet. Og Guds hellighet kan ikke... Ingen kan stå seg i nærheten av Guds hellighet. Det helt umulig. Loven som viser hvem Gud Vi har alle syndet og står uten ære for Gud. Men så kommer det noe helt nytt. Og da står det kom. Da står det kom. For det var ikke nok for Gud å møtes gjennom ord. Han måtte møtes ansikt til ansikt gjennom sin sønn, Jesus Kristus. Han måtte kommunisere med oss direkte, som et menneske, på like fot. Og så står det, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Jeg tenkte på det der. Hvis jeg hadde blitt spurt, det sannheten. Du har loven, og så har du nåden. Leif, hvor vil du plassere sannheten? Vil du plassere den med loven, eller vil du plassere den med nåden? Og ja, men jeg tenkte, jeg tror, hvis jeg ikke visste noe mer, så ville jeg satt loven og sannheten. Men nåden kom med Jesus. Jeg vet ikke hva du ville tenkt. Men saken den at nåden og sannheten, de hører sammen. De hører sammen. Det er ingen nåde uten sannhet. Hvis det er nåde uten sannhet, så blir det billig nåde. Det var en tysk prest som også levde under krigen, men mistet livet, ble drept under krigen. Bonhoeffer. Han brukte dette ordet, billig nåde. Og det er nåde uten oppgjør, uten bekjennelse. Det er en nåde uten kors, uten etterfølgelse. Det er billig nåde. Og en sånn billig nåde, det er noe som vi bare gir oss selv. Det er vi som gir oss det selv. Det er ikke Gud som gir denne billige nåden. Det er vi selv. Og den nåden, den rettferdiggjør bare synder. Den rettferdiggjør ikke synderen. Og det er en kjempeforskjell. Billig nåde uten sannhet, den rettferdiggjør bare synder. Det er ikke så farlig. Nåden dekker over alt. Så, hvordan jeg lever, eller hva jeg gjør, det er ikke så nøye. Hva jeg bruker min tid til, og hva som er viktig for meg i hjertet, det er ikke så viktig. Den nåden, den rettferdiggjør bare synden vår, men ikke synderen. Det er en stor forskjell. Men nåden og sannheten, den kom med Jesus, og den var dyr. Den var kostbar. Da måtte han gå på korset og gi livet sitt for oss. Men nåden og sannheten, det hører sammen. Det er sånn, nåden og sannheten. Og det er utrolig fint. For det gjør at vi trenger ikke gå rundt og spille skuespill, folkens. Vi trenger ikke gå rundt og gjøre oss til, vi som tror på Jesus. Vi kan være ærlige, vi kan være sanne. Vi kan snakke sant om livet. Sant om våre svakheter. Sant om det som vi ikke får til i kristenlivet. Der vi feiler. Det er ikke farlig det. For nåden tåler sannheten. Den tåler å høre og se sannheten. Så står det et fantastisk fint vers i Hebreerne kapittel 4. For vi har ikke en ypperste prest, og det er Jesus. It's all about Jesus, you know. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter. Men han er en som er prøvd i alt. Han vet hvordan vi er. Han vet at vi svikter. Han vet at vi skrøpelige. Men hva sier han da? Nå må du skjerpe deg, folk. Nå må du ta deg sammen. Nei, han sier, la oss derfor med frimodighet, ikke sånn, la oss derfor komme krybende til Jesus. Nei, la oss med frimodighet, vi kan stå oppreist, rake rygg, med all vår skrøpelighet. La oss derfor med frimodighet komme fram for nådens troner, der det er nåde. Så vi kan finne nåde og hjelp i rette tid. Det betyr når vi trenger det. Folkens, det fantastisk. Å ha Jesus som menneske, som de som å følge etter Jesus. Skal han få lov å komme til han med alt i våre liv. Til slutt. Jeg skal ikke snakke om alle disse her. Men noen eksempler, tre eksempler fra Bibelen som viser altså, nåden og sannheten, hvordan de hører i sammen. For Jesus møtte denne samaritanske kvinnen ved brønnen. Så sa han at hvis du bare visste hvem du snakker med nå, hadde du bare visst. For jeg har det vann som gir liv. Så du ikke tørst igjen. Og kvinner begynner å si, ja, tenk hvis jeg kan slippe å komme her til denne brønnen og trekke opp vatten, og så gi meg dette vann. Og så sier Jesus, kan du ikke gå hjem og hente mannen din først? Sannheten. Og tenk, denne kvinnen er så, tenk å si, ærligt og opprektigt. Du, jeg har ikke noen mann. Så sier Jesus, det helt sant. Du har ikke en mann, men du har hatt fem. Du har hatt fem. Det sannheten om ditt liv. Ja. Nåden og sannheten. Den dagen så fikk hun ta imot Guds nåde som dekte over hele hennes liv. En annen kvinne ble tatt på fersken. Og disse fariserene og skriftlærde, de ville ta henne til Sinai. Altså der som Moses var. Til loven. Der er det ingen nåde. Da er det steiner. Da var de klar med steinene for sannheten om hennes liv. Den var ikke god. Hun fortjente å bli steinet. Så må de gå alle sammen for alle. Alle fortjente egentlig til å få stein, hvis det var snakk om det. Men så sier Jesus til henne, heller ikke jeg fordømmer deg, kvinne. Men gå bort og synd ikke mer. Begynn et nytt liv i sammen med meg under Guds nåde. Og den siste er mange år før Jesus kom. Profeten Jesaja. Det står at han ble ført fram for Guds, for den tre ganger hellige Gud. Det er ikke spøk. Hva skjer da? Jo, da ser Jesaja, profeten selv, da ser han at jeg er fortapt. Jeg er en syndige mann. Så det er, Gud, jeg passer ikke sammen med deg. Og sannheten. Men når Jesajas skjønner det, så sender Gud en seraf. Jeg vet ikke helt hva serafer er. Men da sender Gud en seraf med en trång med glødende ild, og så stryker han over leppene, står det, som tog, renset bort all synd. Det er nåden og sannheten. De passer i sammen. For deg og for meg. Av hans fylde har vi alle fått. Nå lever vi i en tid som det er så utrolig mange ting som ønsker å fylle våre liv. Altså bare i sosiale medier, hver eneste dag, så trenger de på masse ting. Og forventningskrav om at vi ikke gode nok. Burde vært sånn og sånn. Det vil inn og fylle oss, og så ta plassen som Jesus sin fylde skulle ha. Og så media i vårt nå, hver eneste time omtrent, så får vi alt som skjer i verden av krig, av hungersnød, naturkatastrofer. Fyll oss med frykt, uro og bekymring. Jeg tenker vi skal følge med på det som skjer ute i verden. Det tror jeg er for... Men vi må ha en plass der vi plasserer alle disse vanskelige tingene. De må ikke få lov å komme inn og fylle opp livet vårt. Og prege livet vårt. Det er ikke det Gud ønsker. Vi må ha en plass, en tydelig plass, når du får alt dette veltende innover deg. Nei, det setter jeg her. Jeg skal gå videre og være fullt av Jesus. Og den beste plassen, folkens, det i bønnerommet ditt. Der kan du legge av, der kan du legge alt. I bønnerommet. Alt dette her. Og så går du ut i hverdagen. Vi er lysbærere i denne tid. Vi må ikke la dette få skru oss ned i en mørk kjeller. For det som kommer ut av livet vårt, det er alt er så farligt, alt er så trist, alt er så gale. Hvor skal det ende? Ja, men vet hvor det skal ende for oss som tror på Jesus. Jesus har fortalt oss alt. Så vi plasserer det der du har hjemme, og legger det i Guds hender. Han som har all makt i himmel og på jord. Og så går vi ut i vår hverdag, så er vi sammen med disse barn og ungdommene, og så er vi lysbærere. Vi bærer fred med oss. Vi bærer håp med oss. Er du med? Ja. Vi som er her, vi kan gjøre en forandring i Sandnes, på våre arbeidsplasser, i vårt nabolag, når vi er fylt av Jesus. Han ser nåden og sannheten. God himmelske far, takker deg for at du kom. Takker deg at vi skulle få lov å komme her i dag og åpne våre hjerter og la du få fylle oss med det som er ditt. Slik som du, Jesus, gikk omkring for 2000 år siden. Og så løfter du folk opp av mørke, av deres nød. Det betydde noe som var annerledes. Hjelp oss, Jesus, når vi går ut etter dette møtet også, og lever i vår veker som kommer, og i vår hverdag, at det, liksom, du kan tyde ut, bare tyde ut av livet vårt, både i ord og i livet, det som vi gjør. Det bare ber jeg om i ditt gode navn. Amen.